Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Narodni poslanici danas biraju predsednika Skupštine Srbije. Socijalisti odlučili da formiraju vladu sa koalicijom za Evropsku Srbiju. Suđenje Sretenu Jociću, poznatijem kao Joc Amsterdam, počinje u Beogradu. Američka nuklearna postrojenja u Evropi nebezbedna, saopštila američke vazduhoplovne snage. U Srbiji danas temperatura i do 37 stepeni. U narednih pola sata vas i upozoravamo, ako se danas nađete na benzinskim pumpama, nemojte se iznenaditi, gorivo je poskupelo.
Mislim da više to nije normalno.
Rešenje je kao da idemo auto, biciklima.
Šta vam je ovo, kako
to je? To je kineska kopija Vespe.
I koliko troši?
2 litre na 100.
U serijalu o zamrznutim konfliktima govorimo o Pridnestrovlju, separatistički nastrojenom delu Moldavije, ali i po svemu sudeći i raju za krijumčare.
O krijumčarenju iz Pridnjestrovlja u Moldaviju imamo svakodnevno dokaze. Na desetine kamiona natovarenih najrazličitijom robom ulaze. Imamo dokaze na osnovu transfera novca u strane banke.
A beležimo i kako u Briselu reaguju na crnogorsku žurbu u Evropsku uniju. Oli Ren i Milo Đukanović.
Crna Gora je tek nedavno potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Dakle, mi smatramo da uspješno odgovaramo izazovima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za jutro, utorak, 24. jun.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas će biti održana sednica Skupštine Srbije na kojoj će biti izabran i predsednik parlamenta, a po najavama to bi mogla biti Slavica Đukić-Dejanović iz Socijalističke partije Srbije. Kako je najavljeno, sednica će početi u 16 časova. Neki beogradski mediji preneli su kako će zasedanje biti prekinuto odmah po izboru predsednika, jer stranke nisu dostavile imena kandidata za potpredsednike, kao ni predsednike skupštinskih odbora. Glavni odbor Socijalističke partije Srbije odlučio je juče da vladu Srbije formira sa koalicijom za Evropsku Srbiju. Lider SPS-a Ivica Dačić sinoć je u centrali partije u Beogradu saopštio.
Od 258 prisutnih članova glavnog odbora, sa 11 glasova protiv i 2 uzdržana, doneta je odluka o formiranju parlamentarne većine sa Demokratskom strankom. Naravno da je ovo bila teška odluka, ali je vreme za donošenje odluka. Lako je miriti se sa nečim što je nemoguće. I lako je reći ne može se sarađivati sa nekim koji ima suprotno mišljenje. Ali mi smo odluku da sarađujemo sa strankama bivšeg DOS-a doneli još 2004. godine, kada smo podržali vladu u kojoj su bili i Demokratska stranka Srbije i G17 i SPO.
SPS Ivica Dačić. Glavni odbor G17 plus danas će doneti odluku o učešću vlade Srbije. Funkcioner te partije Vlajko Senić izjavio kako je sada sve jasno i da više nema razloga za odugovlačenje.
Pa nema razloga više da se čeka, dakle, pošto je jasno na kojoj strani se nalazi većina, treba zaista ove neke preostale detalje usaglasiti vrlo brzo i do kraja juna, mi smo rekli, a možda postoje šanse da ta vlada bude formirana i ranije.
Iz G17 plus Vlajko Senić. U ovom trenutku, međutim, još je nepoznato ime budućeg mandatara za sastav vlade Srbije. Jedan od onih koji je pominjan kao kandidat za tu funkciju je i Božidar Đelić.
Ja sam timski igrač i kad sam se vratio u politiku 2006. godine, na zahtev gospodina Tadića, niti smo pričali o funkcijama, ni tada, ni sada. Vidjet ćemo.
Bio je to Božidar Đelić. Uprkos nekim najavama i štampe, Vojislav Koštunica, odlazeći premijer, neće se povući iz politike. To je potvrdio portparol njegove stranke Andreja Mladenović.
Nema mogućnosti i ne znam zašto bi gospodin Koštunica išao u bilo kakvu penziju. Znate. Tako da to su zaista potpune gluposti i besmislice. Vidjet ćemo na koji način ćemo popuniti naš poslanički klub, odnosno ojačati ga za opoziciono delovanje i donećemo odluku i procenit ćemo šta je najbolje i za poslanički klub i za stranku u ovakvom vidu delovanja. Znači, narednih dana stranka se priprema za opoziciono delovanje.
Portparol DSS-a Andreja Mladenović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Jaka eksplozija u potpunosti je sinoć uništila automobil Audi A4 u severnom delu Kosovske Mitrovice, ali u napadu nije bilo nastradalih. Portparol regionalnog KPS-a Besim Hoti izjavio agenciji Beta da niko nije uhapšen, ali da je za podmetanje eksploziva ispod automobila osumnjičena jedna osoba koja je primećena kako se žurno udaljava neposredno pre eksplozije. Vlasnik vozila je inače pripadnik KPS-a, ali je napadač najverovatnije nameravao samo da uništi auto koji je u potpunosti izgoreo, kazao je Hoti. Međunarodna misija na Kosovu je neutralna i nastavit će da deluje u skladu sa ovlašćenjima koja proizlaze iz rezolucije 1244. To je juče u Prištini izjavio generalni sekretar NATO-a Jabde Hobsheffer.
NATO nema veze sa priznavanjem nezavisnosti. Ima članica NATO-a koje su priznale i ima onih koji nisu priznale nezavisnost Kosova, ali to što je značajno reći je da su sve zemlje članice NATO-a uključene u KFOR i da ostaje na Kosovu. Istakao je da je od komandanta KFOR-a informisan o aktualnoj situaciji i aktivnosti na međunarodnih mirovnih snaga, dok je od rukovodstva Kosova predsjednika Fatmira Sediju i premijera Hašima Thačija informisan o aktualnoj situaciji i pogledima na dalji tok razvoja događaja.
Na konferenciji za novinare u Slatini Hefer je izjavio kako je KFOR na Kosovu zarad bezbednosti i zaštite većinske, ali i manjinske zajednice.
Ima mandat i dovoljne snage, koje podrazumevaju i dovoljno rezervnih snaga KFOR je ovdje da zaštiti kako većinsku, također i manjinsku zajednicu. On je pohvalio građane Kosova, ali institucije koje su u trenucima proglašavanja nezavisnosti, ali i stupanja na snagu novog ustava uspeli da obezbede mir i red.
Izjavio generalni sekretar NATO-a Jabde Hobsheffer.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U prvom pojavljivanju pred Haškim sudom optuženik Stojan Župljanin nije želeo da se izjasni o optužnici, pa je to odloženo za mjesec dana. Suprotno ponašanju, nakon hapšenja u Beogradu, optužen je ovog puta potvrdio da on jeste Stojan Župljanin. Pojavljivanje u sudnici iskoristio je da optuži vlast u Srbiji za navodnu pripremu likvidacije preostala tri haška begunca.
Zaista se za njih plašim iz dna duše, svjestan svih patnji i muka kroz koje prolaze i kroz koje sam i sam prošao. I neka im Gospod bude u pomoći, želim im dobro zdravlje i dug život na slobodi.
Rekao je u Haškom sudu Stojan Župljanin. Bivši ambasador Sjedinjenih država u Hrvatskoj Peter Galbraith izjavio je juče pred Haškim tribunalom da je uklanjanje Srba iz Kninske krajine bilo namjera i politika hrvatskih vlasti i predsjednika Franje Tuđmana pre pokretanja operacije Oluja. Želeli su da se to dogodi i bili su zadovoljni kada se dogodilo, naznačio je Galbraith, svedočeći na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Marčaku. Suđenje Sretenu Jociću, poznatom pod nadimkom Joca Amsterdam, počeće danas u Beogradskoj palati pravde. On je optužen da je Miodraga Prodanovića i Bojana Milosaljevića nagovarao, a zatim sa njima postigao dogovor da u julu 95. godine ubiju Gorana Marjanovića, zvanog Goksi Bombaš, i još jednu osobu sa nadimkom Duca, a da im on za uzvrat isplati 50.000 tadašnjih nemačkih maraka. Jočić se brani sa slobode, pošto je sud 2006. godine prihvatio njegovo jemstvo od 300.000 maraka. Većina evropskih vojnih postrojenja opremljenih američkim nuklearnim oružjem ne ispunjava bezbednosne kriterijume Pentagona, piše u studiji američkih vazduhoplovnih snaga. Revija američkih vazduhoplovnih snaga o politici i proceduri nuklearnog naoružanja piše da je potrebno unaprediti bezbednosne i zaštitne sisteme u nekoliko vojnih postrojenja koje su 8. februara 2008. godine ispitivali članovi te revije. Rusija planira da do 2013. godine smanji broj pripadnika svojih oružanih snaga na milion, rekao je ruski ministar odbrane Anatolij Serdjukov. Predložit ćemo bržu proceduru, uzimajući obzir da je potrebno značajno povećati vojne plate, kazao je on. U kinesku luku Zhangjiang danas će uploviti prvi japanski ratni brod od kraja Drugog svjetskog rata, što predstavlja znak uspostavljanja vojnih odnosa između ta dva nekada ljuta neprijatelja. Gorivo na pumpama u Srbiji od danas poskupljuju u proseku za 2,8, odnosno 2,81 dinar po litru. Ovdje završavamo pregled vesti, ali se poskupljenju goriva vraćamo u tematskom delu emisije odmah nakon što vas podsjetimo na sljedeće.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Gorivo na pumpama u Srbiji, kao što ste čuli, opet je poskupelo, a sasvim je sigurno da će se poskupljenje naftnih derivata odraziti na sve ostale cene i na kraju na porast inflacije. Rešenje problema za sada se ne nazire jer država nije spremna da se odrekne svog dela dobiti, izveštava Zoran Glamanjić.
Šta mislite o poskupljenju goriva, evo opet će poskupiti?
Pa mislim da više to nije normalno. Mislim, strašno. Došli smo na nivo nekih evropskih zemalja, a plate nikako. Pa ja se bavim taksiranjem, inače auto mi troši oko 10 litra. svog rada.
Ja se isplati da radite sa ovim cenama goriva?
Pa što vam kažem, ne isplati se, ali mora se radi. Da sedite kući, nema ništa.
Ja vozim na gas tako da me ne dotiče to mnogo. Dobro, je li gas toliko jeftiniji da se isplati voziti na gas? Kad se sve sračuna, duplo jeftiniji nego goriva. Ti voziš motor, jel ti smeta što je ovako skupo gorivo?
Kako ne, on troši 4 litra, ali pređe 100 km, koliko je, 108 denara, ako bude 120 katastrofa. Rešenje je, kažu da idemo biciklima. Ali...
Ne znam koja je cena. Ja se vozim na kratkim relacijama, tako da mogu da izdržim.
Pa ja vozim i BMW, ja vozim i ovo.
Šta vam je ovo, kako se to je?
To je kineska kopija Vespe.
I koliko troši?
2 litre na 100.
Pa dobro, vama se isplati da vozim.
Pa dobro, traži da se vozi.
Da čujem malo kako radi, dajte da vidim. Dobar zvuk ima. Znači da pređemo na kineske motore.
Pa čuj, 2 godine ga vozim bez problema, nikakvih. 50.000 košta.
Hvala, čao.
Gužve na ulicama Beograda i dalje su nesnosne uprkos tome što je cena goriva na evropskom nivou, a plata na srpskom. Nakon posljednjeg u seriji poskupljenja naftnih derivata ovog puta od 2,8%, benzin košta 110,7 dinara, dizel D2,97, a eurodizel 106,3 dinara. Po srednjem kursu 1 euro u Srbiji vredi 80 dinara. Nebojša Tanackovića, predsjednika upravnog odbora AD Nafta, firme koja se bavi uvozom sirove nafti i prodajom derivata, pitali smo da li se na pumpama osjeća da je gorivo sve skuplje i skuplje.
Do skoro nije se osjećalo, vjerojatno zbog toga što ipak raste standard, nekako nije vidljivo opadao promet. Međutim, sad mi se čini da posle ovih poskupljenja posljednjih da pada. Kompenzacija zadnjih godina je bila u bežanju ka tečnom naftnom gasu. Znači, smanjuje se potrošnja benzina i dizela, a povećava se potrošnja tečnog naftnog gasa.
Prema proračunima ekonomista, povećanje cene naftnih derivata uvećaće inflaciju. Posljedica svega je poskupljenje svih životnih namirnica, kaže za naš program Miloje Kanjevac, direktor Beogradskog instituta za istraživanje tržišta.
Kad cene uhvate galop, onda svaki gleda da ne izgubi. Kogod može da proda, a ima promocije da digne cenu, on će to da uradi. Hrana u svakom slučaju, a i ostalo, jer kad uhvati psihoza povećanja cena, onda povećava i onaj ko ne bi trebalo da poveća, jer svaki hoće da se zaštiti.
Kanjevac smatra da pogotovo sa ovakvim cenama goriva nema ni govora o porastu standarda građana Srbije.
Mi imamo jedno pravilo da dinar jača, a cene skaču. To nije zabeležila nauka i praksa, tako da oporavka ja ne vidim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Narodni poslanici danas biraju predsjednika Skupštine Srbije, socijalisti odlučili da formiraju vladu sa koalicijom za evropsku Srbiju, suđenje Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, počinje u Beogradu, američka nuklearna postrojenja u Evropi nebezbedna, saopštila američke vazduhoplovne snage, vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas temperatura i do 37 stepeni. Bez obzira na krizu u Evropskoj uniji nastalu irskim odbacivanjem Lisabonskog sporazuma, proces unapređenog stalnog dijaloga Beograda i Brisela odvija se nesmetano. U Srbiji ne veruju da će Irsko ne usporiti dobijanje statusa kandidata za članstvo koje se očekuje do kraja ove ili početkom naredne godine, zabeležila Iva Martinović.
Srbija je, za razliku od susjedne Hrvatske, još daleko od prijema u Evropsku uniju i kriza zbog irskog odbacivanja Lisabonskog sporazuma ne odražava se na trenutne procese integracija, kaže za naš program direktorka Vladine kancelarije za pridruživanje Tanja Miščević.
Nema nikakvih problema oko nastavka procesa sa Srbijom, a to znači naš proces unapređenog stalnog dijaloga teče nesmetanim tempom. Ja očekujem, kao što smo i govorili, da ćemo do kraja ove godine zapravo imati mogućnost da dobijemo status kandidata ili početkom naredne godine. Da li to će biti ometeno činjenicom da u Irskoj na referendumu nije prošao Lisabonski sporazum? Ja ne očekujem da će taj naš proces biti zaustavljen.
Međutim, dugoročno gledano, ukoliko ne bude ostvaren Lisabonski ugovor, Srbija se može naći u istoj poziciji u kojoj je trenutno Hrvatska.
Isto tako. tako, ne treba zanemariti činjenicu da je sporazum koji je trenutno na snazi, sporazum iz Nice, predvideo 27 plus jednu državu članicu, tako da se nadam da ipak ako u nekom slučaju i ova kriza bude potrajala duže nego što se očekuje, a to je do kraja ove godine, da će se naći nekako rješenje ukoliko Hrvatska zaista i bude jako blizu članstvu. Dakle, da probam da rezimiram, ne mislim da će imati puno efekta trenutno, niti na Srbiju, niti na druge države Zapadnog Balkana. Na duži rok je naravno jako loše da ova kriza u Evropskoj uniji potraje, jer onda je sama Evropska unija neće biti sigurna oko svog daljeg proširenja.
I upravo poslednje upozorenje da nema mogućnosti širenja unije pre stupanja na snagu Lisabonskog ugovora stiže od premijera Luksemburga Jean-Claude Junckera, koji se pominje kao mogući novi šef Evropske komisije. Ovim povodom primetne su razlike u stavovima lidera zemalja Unije. Sa francuskim predsjednikom Nicolom Sarkozijem, koji poručuje da bez Lisabona nema novih širenja, slaže se i nemačka kancelarka Angela Merkel, dok poljski premijer Donald Tusk smatra da je takav stav neprihvatljiv. No bez obzira na to, za Srbiju je važno da nastavi da ispunjava sve standarde za ulazak u Evropsku uniju, kaže za naš program izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin i navodi da već tokom jeseni očekuje bolju atmosferu u Briselu.
Što mislim da je prava poruka, da bi svaka država koja želi postati kandidatka morala uložiti maksimalne napore da dokaže da brzo napreduje i da treba stvoriti uslove za širenje Evropske unije što je moguće pre. Ja očekujem rješenje krize. To je na drugoj strani izazov i uvijek kada imamo velike izazove pred sobom, imamo i političke snage, volje i moći da nađemo izlaz i deblokiramo trenutačnu situaciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nesporazume sa Evropskom unijom beleži i Crna Gora. To se kako se iz Brisela, odnosno kako iz Brisela javlja naša Đeračina Tuhina, moglo uočiti nakon jučerašnjeg sastanka crnogorskog premijera Mila Đukanovića sa zvaničnicima Evropske unije.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn nije bio oduševljen najavom crnogorske vlade da će podneti zahtjev za status kandidata u toku ove godine. Crna Gora je tek nedavno potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a pre dobijanja statusa kandidata ona mora imati ubedljiv izveštaj o dosadašnjim napredcima u implementaciji ovog sporazuma, kazao je Olli Rehn i najavio da će komisija njenu procenu o Crnoj Gori iznati najranije u novembru. Ovo je Rehn izjavio nakon susreta sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, koji ipak smatra da je zemlja spremna za status kandidata.
Dakle, mi smatramo da uspješno odgovaramo izazovima koji su pred nama i da se time i potpuno jasno ukazuje šansa i potreba da već tokom ove godine napravimo i sljedeći korak, dakle aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
Rehn je ipak pozdravio spremnost crnogorske vlade za koordinaciju sa članicama Unije sve dalje korake oko evropskih integracija. Crna Gora i Albanija su nameravale da predaju zahtjev za članstvo u septembru, međutim, isto poput u crnogorskom slučaju, iz zvaničnoj tiranije iz Evropske komisije nedavno rečeno da je prerano za takav korak. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku u serijalu o zamrznutim konfliktima govorimo o Pridnestrovlju, priprema Dragan Štavljanin.
Nakon proglašenja nezavisnosti, Pridnjestrovlje je uspostavilo svoju strukturu vlasti, od predsjednika preko Ustavnog suda, vojske, policije, carine, himne, državnog grba. Njene institucije ne zaostaju u funkcionisanju za Moldavijom, najsiromašnijom zemljom u Europi, pa samim tim nije atraktivna za stanovnike Pridnjestrovlja. Iako su Moldavci pojedinačno najbrojnija etnička grupa, oni su u priličnoj meri marginalizovani pa čak i diskriminisani pre svega učešću u političkom životu kao i upotrebi jezika, odnosno školovanju na moldavskom. U 2004. izbila je kriza oko pozicije moldavskih škola u Pridnjestrovlju, koja je rešena tako što su dobila autonomiju s tim što su morale da se registruju pri Ministarstvu za obrazovanje Pridnjestrovlja, Moldavka iz Pridnjestrovlja.
Kažu da su sva tri jezika državni, rumunjski, odnosno moldavski, ruski i ukrajinski. Ali ne vidim nijedan zvanični dokument na moldavskom ili ukrajinskom. Sve je na ruskom. Osjeća se i mržnja prema moldavcima i rumunjskom jeziku. U gradu nikada nećete čuti da moldavac govori rumunjski jezik, iako ga uče u jednoj školi. Oni su obavezni da govore ruski, na odmoru, u školi, čak i u vrtiću. Od rane mladosti svi moldavci ovdje govore dva jezika. Nije prihvatljivo da neko kaže ja sam Rumunj ili ja govorim rumunjski jezik. Bolje je na javnom mjestu ne govoriti moldavski. Sigurnije je to raditi u kući ili u porodici. Inače bi mogli doći u sukob s vlastima. Naprimjer, ja ne mogu na poslu slušati program na moldavskom. Moje kolege također govore moldavski, ali ja smijem govoriti samo na ruskom. Mnogi bolje komuniciraju na engleskom nego na rumunjskom. Većina ljudi ovdje su moldavci, ali moramo govoriti ruski. To nije normalno.
Predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja Evgenij Ševčijuk kaže za Radio Slobodna Evropa da ima problema u primjeni odredbe o ravnopravnosti jezika, ali da su oni pre svega vezani za nedostatak materijalnih sredstava. On se međutim ne slaže u potpunosti sa ocenom o neravnopravnosti u upotrebi jezika.
Moldavci su u 2001. godini činili 32% stanovništva Pridnjestrovlja. Postoje institucije koje omogućavaju korištenje ruskog, ukrajinskog i moldavskog jezika. Mi znamo da ne doprinosimo u punoj mjeri razvoju moldavskog ili ukrajinskog jezika, ali to nije rezultat državne politike. Mi se bavimo tim pitanjem, ali ukoliko se ne ukinu ekonomske restrikcije, nećemo moći mnogo da uradimo.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Od sredine 90-ih rukovodstvo Pridnjestrovlja je nastojalo da kreira novi identitet ove regije baziran na njenom karakteru i istoriji. Time se težilo legitimisanju zahtjeva za nezavisnošću i posticanju populacije da prihvati multietnički zajednički identitet kao osnovu za državnost Pridnjestrovlja. Postoji pet elemenata tog identiteta: samodovoljnost, državnost, multietničnost, istočno-pravoslavno, slovensko-ruska orijentacija i moldovizam, odnosno istočna varijanta za razliku od navodne prorumunske orijentacije Moldavije. U osnovi ovog konstruisanog identiteta je rusocentrizam. Vlasti Pridnjestrovlja su također nastojale da očuvaju socijalnu sigurnost koristeći infrastrukturu iz sovjetskih vremena kako bi obezbedili podršku javnosti. Građani dalje mogu da računaju na mnoge beneficije. Cene komunalnih usluga i energije su nerealno niske. Analitičar Niko Popescu međutim smatra da je taj identitet neutemeljen.
Vlasti u Pridnjestrovlju definitivno nastoje da to ostvare. Činjenica je da su Moldavci bili manjina u Pridnjestrovlju za vreme Sovjetskog saveza i da je ova oblast prilično rusifikovana. Dakle, vođstvo Pridnjestrovlja pokušava da stvori novi identitet sa dubljim korenima nego što je to samo sukob početkom 1990-ih. Istovremeno, mnogi elementi ovoga identiteta su varljivi. Ovdje nije reč o multietničkom identitetu, već zasnovanom na ruskom jeziku i kulturi. Taj identitet se zasniva na protivljenju Moldaviji, ali smatram da je sveukupno bez dubljeg utemeljenja.
U Pridnjestrovlju vlada autoritarni režim sa veoma efikasnim bezbednostnim aparatom koji ograničava suštinski politički pluralizam, svodeći ga na pro-pridnjestrovski i prosovjetski spektrum. Nekoliko opozicionih političkih partija, pre svega promoldavska opozicija, pod stalnom je pretnjom hapšenja, ispitivanja i raznih vrsta zastrašivanja. Andrej Safonov, jedan od retkih opozicionara, urednik lista Novaja Gazeta, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Problem je što nakon 15 godina virtualne nezavisnosti postaje očigledno da se smjer i domaće i spoljne politike Pridnjestrovlja mora ili modernizovati ili promijeniti.
I движение обновления, которое патронируется фирмой Шериф.
Nezadovoljni su i pojedini građani ruske nacionalnosti u Pridnjestrovlju.
Посмотрите, что творится. Сидит потенциал криминала.
Gledajte šta se ovdje radi. Kriminal je u vlasti. Kakav je to društveni sistem? Kapitalizam, komunizam, šta je to? Živimo kao po pause, mislimo samo da jedemo i spavamo. Nema progresa.
I on duma što pojest, pospati tam, kak bilo tak i jest, nema nikog progresa.
Međutim, predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja Evgenij Ševčijuk negira navode o kršenju ljudskih prava i pritiscima na političke oponente i na medije.
Moramo priznati da postoje pitanja koje treba riješiti, ali mislim da je pogrešno govoriti da ne postoje demokratske institucije u Pridnjestrovlju. Naprimjer, postoje opozicione partije koje imaju svoje novine koje kritikuju vladine aktivnosti. Postoji slobodan protok informacija u Pridnjestrovlju. Imamo televizijski kanal koji koristi izvore iz Ukrajine, Rusije i Bjelorusije. Tu je također Euronews i BBC. Imamo i internet koji pomaže ljudima da saznaju šta se dešava u svijetu i da formiraju svoje mišljenje. Mislim da je razvoj dinamičan. Čim se ekonomske restrikcije ublaže, ljudi će biti skloni angažovanju u javnom životu i političkim partijama, neopterećeni ekonomskim problemima.
Ljudi budu bolje aktivno učestvovati u opštenoj životu Pridnjestrovlja.
Osim autoritarnim mjerama, vlasti u Pridnjestrovlju opstaju zahvaljujući ekonomskoj pomoći Rusije, kao i krijumčarenju roba, čije se poreklo do skora uopšte nije znalo, niti su plaćani porezi na nju. Predsjednik Moldavije Vladimir Voronin u intervju o Radiju Slobodna Evropa.
O krijumčarenju iz Pridnjestrovlja u Moldaviju imamo svakodnevno dokaze. Na desetine kamiona natovarenih najrazličitijom robom ulaze. Imamo dokaze na osnovu transfera novca u strane banke. Postoje i mnoge druge stvari koje otkrivamo i istražujemo svaki dan.
Prihodi carinskog departmana koji vodi sin Igora Smirnova veći je nego budžet Pridnjestrovlja, što govori o raširenosti korupcije. Predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja Evgenij Ševčijuk odlučno međutim demantuje navode o krijumčarenju.
Želim da naglasim da su misije Europske unije aktivne na različitim granicama. Pridnjestrovlja sa Moldavijom te Moldavije sa Rumunijom. Te granice se oštro kontrolišu od evropskih struktura i lokalne armije. Postoje različiti problemi, no cilj optužbi je da skrene pažnju sa bilateralnih veza i istovremeno umanje šansu za naš ekonomski razvoj. Mi do sada nismo dobijali informacije o krijumčarenju oružja i droge. Bilo je slučajeva krijumčarenja droge u Moldaviji, ali to nije povezano sa granicom na Pridnjestrovlju.
Kada dovoljno takve velike partije narkotika premještaju se po Moldovi i kroz nepridnjestrovske granice.
U sljedećem nastavku, da li je moguć kompromis o statusu Pridnjestrovlja ili će se sadašnja blokada nastaviti, građani ruske i moldavske nacionalnosti?
Nije smisla uopće nam se čas obinjati s Moldovoj.
Ne vidim smisao da se pravi bilo šta zajedničko sa Moldavijom. Oni će nas naprosto ugušiti. Njima trebaju naše fabrike.
No što, Moldovi nužno i naše zavode, ovo to sve.
Ne mislim da će se ovo okončati. Smatram da će rješenje konflikta biti odloženo na dugo vreme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedno vesti dana. Narodni poslanici danas biraju predsjednika Skupštine Srbije. Socijalisti odlučili da formiraju vladu sa koalicijom za Evropsku Srbiju. Suđenje Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, počinje u Beogradu. Američka nuklearna postrojenja u Evropi nebezbedna, saopštile američke vazduhoplovne snage. Beogradu trenutno 27 stepeni, što je čak 10 stepeni manje od za danas maksimalno najavljene temperature. Dakle, danas očekujte pravi letnji dan uz maksimalnih 37 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za utorak 24. jun. I studio u Beogradu pozdravljaju vas Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.